Gabon gazte, iritsi da ordua, gut tagutarraken ordua, astea aurrera doa, eta ari gara poliki-poliki Morgan sortutako korapilo hoiek guztiak askatzen. Gaur ere, saiatuko gara beraz, etzazu egaldu. Astera goaz, hau da gu, tagutarra!
Astelenetik ostegunera egunero ETB baten 10ak eta 4:00 inguruan hasita gu tagutarrak eskola sortzen ari da hau, eh?
Gora gu tagutarrak!
Euskal Herriko etxe askotako nerabe eta ezain nerabeak ordua iritsi zain egoten dira Txurru, Aitor, Noemi eta konpainia platora nola sartzen diren ikusteko. Favorituak ere badituzte.
Ba nerek di Irantzu, Naomi, Txurru eta Aitor.
Naomi, Irantzu, Txurru eta Aitor.
Batzuk martxosok dielako. Eta beste gelditzen den batzuk ez.
Lehen gehiago zentzitea idun janire baino, guain irutzen zaitzakit. Piskat errespetu egaltzen ari dala edo zerbait. Baina nehi asko zentzizkitu baita ba Irantzu, Naomi, eta enara gehoz gehiago zentzitea baita.
Ba nehi gehien agusten zaitzkitenak die Txurru eta Irantzu. Bik diola piska saltza jartzen die, ez die hola beti dare ba behaie die batzutan protagonistak eta hola. Eta orduan, ba, saltza jartzen diote programai.
Bueno, eta gutarrak sekula ikusi ezpaldin baduzu edo zertaz ari garen aztarnarik ere ezpaduzu, Irati, Uxue, Natale eta Garazik ederki esplikatuko dizute, ze eurei izugarri gustatzen zaie.
Ba, ez da, oso errexe esplikatzen ze daude gauza asko, baino, ba, da programa bat oso divertigarrie, eta gertatzei gauza asko, eta juten die bi aste burun behin, aterpetxe batea, Morga, Bizkaiko herri batea, ba, azte burue pasatzea eta hor pasatzen dien gertaerak eta iteituzten gauzak iteituzte platon eta erakutsi.
Jumaino gumalden hau iten dute sokatira eta horrera bakitzen da berzein nien satorrak eta zein jatorrak eta gero orduan talde bada jatorra eta bestea satorra eta iteituzte ba, jatorrak dienai bere proba hoie bete bezala. Guztira amabi, sei talde bakoitzen. Batzun neska batu mutiek.
Bueno, 11 urte dituzten neskatu hauek eta ez dute egun bakar batean ere utz egiten, gauero gauero ikusten duten saioa eta adi gainera ikusi ere lehiakidei bezalaxe aurkezleari ere ongi begiratzen diote.
Nei asko gustatzen zait badena bere movimentu eta bea ite ditun gauzak eta tirapui jartzen diona animoa da dena.
Ta jazkera eta hola, Luka.
Bueno, hoy suposatzen da usten denak han jarriko diotela, ez? Baina bai, ondo jazten da.
Bueno, Julen Telleria, salbatu zaituzte zu behintzat, ze ez pentsa. Bauzkate kritikak ere neska hauek, eh? Gero entzungo ditugu, zu salbatu zaituzte.
Ikeratuta nengoen hori entzuten, baina...
Ze hotez etorren, eh?
Eskerrak bai, zuk esan dakoa, libratu nahi zontatik behintzat.
Bai. Ondo egiten du.
Luka gustatu zaie.
Luka gustatu zaie, baina...
Eta zerbait badakiten eskatu duek, ze egia da, hemen etxean bertan, ETB-n alegia jarritako arropak eta trapuak eta izaten dira, eta nik uste ari direla asmatzen, esango nuke.
Zu gustora arropa hoiekin.
Nik bai, ez dago.
Eroso sentitzen zara.
Gainera badaukat aukera neurri batean aukeratzeko... Esateko hau gustatzen zait, hau geixiago, hau gutxixiago, hau jantziko ezpanu igual hobe.
Ba, komentatu izan dugu Arantzak eta biok, Julen, behar bada Amerikana gabe hobe.
Bai, eh? Begira, neri etxean ere hori komentatu izan didate, baina ni ez dakiz zergatik gustorago eta erosoago sentitzen naiz Amerikana jantzita. Beste aukerari nola izaten ez dudan, nire...
Amerikana jazteko.
Aitzakia badaukat saioan.
Bizarra, Lukari dagokio ala ez? Ola...
Bizarra ere, begira, lehendabiziko egunean... makillajeko probara bizarrarekin agertu nintzen, normalean beti hola ibili izan du naiz, eta esan zidaten usteko gainera etzela komeni moztea, ze igual gaztetxo egi itxura hartuko nuela, ume arpegi alegia.
Gabe.
Bizarri gabe hori da, eta mantentzeko. Eta bizarra ere hemen bertan mozen diate.
Orduan, abai, dena egiten dizute, pelukeria eta dena.
Goiti bera.
Ze txoloa. Orduan nahi dute aurkezle gaztea, baina ez du ume egia.
Claro, zen nik gutxi gora bera, gutarren adin medi hartuzkero tartean edo egongo nitzateke ez da, alaxenago. Orduan bizarrik gabe, ba, koska batzu jetxiko nituzkela esan ez, ba, bizarra bere hortan.
Ba, entzun ditugu gaztetxoak, baina hain gaztetxo ez direnek ere ikusten dute, gaztetxoek, ez da gehit helduek, helduagoek.
Hemen egia da, 11 urteko neskak entzun ditugu, baina nik jakin badakit, haiena hitzakien ez da, seme alaben hitzakin, heldu aitatxo eta matxo asko daola, horri behida ez da, igual ez engantzatuta, baino askok bukatu arte zute kentzen, zeo zergatik izango da.
Garbi dagoena da gutarrak bereziki esan dugun bezala gaztetxo eta nerabezare goiztiarra bizitzen ari diren eta nerabeak direnen artean sekulako arrakasta izan duela. Espero altzen duten horrelakorik Julen.
Nik personalki ez bagenekien gaztentzako programa bat eitera ginoa zela, baina nik uste espero baino gazteagoak harrapatu ditugula eta gaina postekoa da ze harrapatu ditugun hoiek oso ikusle leialak dira.
Jo!
Egunero daude hor.
Esango nuke baietz. Makina bat gurasorentzat burua ustea sortu da, eh?
Bai.
Gauero gauero orain. Oera
joateko garaia iritsi eta asko telebistaren aurrean ezin erretiratu eta horregatik igual hain gaztetxoak ere ezken dituen espero baina esandakoa haiek ere hor daude eta eskerrak.
Ja, eta ondo. Audientziaz eta ondo.
Bai, kejatzeko motiborik ez. Ete bat ez dago esango dugu bere momenturik onenean edo. Baina gu, bueno, alegintxoa egiten ari gara, ez da, aurreko batean batek Twitterren komentatzen zuen, guraso batek, esanez, ez dela sartuko balorazio egitera, saioaren inguruan, baina gutarrakek lortu zuela, konsegitu zuela bere 11 urteko alaba, eta bere gelakide guztiak euskeraz horri begira jartzea, eta beraz zerbait, ba, lortu dugula, ez da, eta ni ere uste horretan nago.
Mhm. Bueno, bai, neskatu hauek behintzat eta 11 urtekoa ziren hoiek ere,
bai.
Adin hori nonbait badago hor zerbait.
Gaztetxoak ere badira, eh?
Bai, gaztetxoak ere bai, taldu hauek ere bai esan dugun bezala, ez? Bueno, total, hauek, neskatu hauek nola edoala azaldu digute helburua Euskal Herriko kuadrilarik jatorrena aukeratzea dela. Ez dakit dena da lortuko duzuen ala ez.
Gu hortara goaz eta
zehaze saltza.
Abia puntua hori da. Gero, egia da, bueno, hau, bizitza realean gertatzen den bezalako kontu bada esango nuke, ezta? Kuadrilan, nere kuadrilan eta gainerakoenetan ere sortzen dira haserreak, pikeak, enamoramentuak ere bai eta kuadrilari jatorrena sortzerakoaz, baina bidean horrelakoak gertatu egiten dira eta hoietan ere geratzen gara gu erreparatzeko eta
eta hori benetan gertatzen da jendeak galdetuko dau gidoia da, gidoi badagonen atzea,
moldatua,
benetan gertatzen da.
Gidoia badago, baina gidoia nik eta nik bakarri daukat. Gainerako guztia bere hortan natural gertatu egiten da. Lehendabiziko egunean saioa ikusita amak esan zidan. Hori montaje galanta da. Ze lehendabiziko egunetik ja batzuk asarre beste bat negarrez eta nik esaten nion ama jo, ni ere platoan flipatuta geratu nintzen. Lehendabiziko egunetik gutarrauek elkarri erakutsi dioten apego horregatik, ezta? Halako, ez dakit, uniberso paralelo bat edo sortu dute eta daukate euren bizitza bakoitzak berea eta gero denak elkartzen direnean hor beste mundu bat azten da. Eta horren besteko pasioz bizitzen dituzte harreman hoiek, ze telebistan ikusten ditugunak, euren aldetik behintzat, denak, eta hori nik esaten dizueze, bertan parean izaten naiz,
bai.
Horrelaxe natural gertatu egiten dira.
Hauek, bueno, hor kontatu digute, morgara joaten dira?
Hori da, bi aste buruz behin.
Bi aste buruz behin, eta aste burua pasatzen dute aterpetxe batean.
Hori da.
Eta gero urrengo aste buruan zagertatzen den hori?
Urrengo aste buruan badakizu zagertatzen den? Morgara joateko aukerarik ez daukatenez.
Bai.
Juntadizoak egiten dituzte lauren artean.
Ah, bai.
Eta gaur zure etxean egingo dugulo eta bihar beste honen etxera joango gara bazkaltzera.
Den denek
ere igual ez.
Horrari da sortzen.
Baina ez zazuela pentsa, eh? Eureke esaten dute izendatzeko garaian eta jatorrena eta batez ere kuadrilatik bota behar duten hori aukeratzeko garaian, bai, sortzen direla, rollo txarrak ez, baina bueno, pakto kontuak eta horrelako gauzak, ez da? Baina hori momentu hortan bakarrik pasatzen omen dela. Gero badaukatela gaitasuna ez da txipez aldatu eta denak elkarrekin kuadrilan ibiltzekoa.
Eta morgan daudenean, kamera zer dago gainean, denbora guztian edo ez?
Ia eguneko 24 orduetan, bai. Erabat ere grabatzen ez dira ariko, baina gainean daudela hori seguro. Eta
gauez ere bai.
Gauez lokartzerako garaia meintzat kamarak horri izaten dira, esnatzerakoan ere bai, tarteko hori falta zaigu, baina bueno.
Hori gidoia da, ez?
Oheratzeak ikusita eta esnatzeak ikusita ondoriozta dezakegu, imagina dezakegu tartean zegertatu den.
Zegertatzen den, nahiz eta igual ikusi ez den beti ikusten. Bueno, entzun gaztetxo hauei ze kritikak ere badituzte, saioaren zat?
Ba, nik aldauko nun, nero uste zaten die gehiagi itzeiten tema bakoitakin ze, adibidez lengo azten, bueno, oindala pixkat, ba, juntien lehenengo aldiz aterpetsa bitaldetan marauta, eta maletak eramateko esantien batei beste, eta
Tardauzuten horrekin pioat denbora, eta nire gaizkiru izan zait. Gauza gehiago sartzea, ze otzen dila ordu erdi tema batekin.
Ingoen una, etortzen da nola jarrue da, programatzutan etortzen da batzu, eiru aldiz, eta beste batzutan ez da etortzen. Eta nik ingoen una da, jarri ze ba, behake bai saltxan maten dio, eta joku politiokiteitu.
Beste bate bai da bolaia bakarrik ez da etortzen, baita etortzea Virginia Maraña.
Artu dituz apunteak, Julen.
Joten denak, bada ez bada kortetzen ari naiz, ze, ostra, hauek, inkluso ni baino gehiago dakite, eh?
Iztenak ere bai, eh?
Nola, eh?
Ez bat ematen du. Bai, ondo dago hauek kontutan hartzea, gero arazoa edo problema izaten da, gu bagoaz eskema edo idea batekin ez da, programara. Baina, lehen esan dudan moduan, bidean suertatzen dira gauzak, eta igual maleten asuntoarekin, ze maletena benetan flipantea.
Ala izan zen.
Maleten kontuarekin, maleten txorakeri horrekin, zemateko pelota osatzen den, eta gainera astebururoko kontua da. Yeah. Orduan, gu baginoa zen idea batekin, eta bueno, maletei eskainiko diegu hainbeste. Baina azten dira izketan, orain hau, orain bestea, eta
aure bai,
haiek ere
bai,
jokua ematen diote, eta orduan ez daukagu denborarik Olaia Rueda edo Virginia Maraña sartzeko, eta askotan horrelako ajusteak ere momentuan bertan egin behar izaten ditugu.
Bueno, Julen Tellerekin ari gara, ETV bateko guta-gutarrak saioko aurkezlea bera, eta neskato hauen partetik eskari bat, Julen, mesedez.
Ez den nahi bukatzea. Ze ezakit gauero bestela zikusi behar dut.
Arazo galanta.
Bueno, orain jegeratzen bukatzen ba.
Bueno, nork esan du bukatzen denik, neri abisurik behintzat ez diate, pasa. Badakigu Gabonetatik aurrera ere jarraituko dugula.
Ah, zela saitua.
Noiz arte. Inork ez daki, baina segi-segiko dugu. Nik uste alakoren batean kuadrilari jatorrena sortuko dugula, eta behin hori lortuta, ez dakit, beste kuadrila baten bila joango garen edo zer, baina, bueno, esan dakoa, epe motxean behintzat segitzeko asmoa badaukagu.
Eta Julenek nola bizi da guztia? Ze zuretzat, bueno, telebistan asaltzea, pertsona ezaguna, jende asko ikusten du saioa, asko galderak egingo dizkizute kalea, nola bizi duzu hau guztia?
Bueno, problema da, nire arazoa da, ni Tolosarra izan da, Tolosan beti egona izela gehiegi igual bazter guztietan sartuta. Beti tartean, beti embarazuan, beti molestatzen. Orduan, bueno, Tolosa herri txikia da, eta jende gehienok elkarren berri badaukagu. Eta kalean nik ez dut nobedaderik nabaritzen ez da.
Baina Tolosatik kanpo?
Tolosatik kanpo apenas, ateratzen naizen ni, eh? Baina bai, nabaritzen da, galdetu ez dit kalean oraindik inork ezer galdetu. Entzuten dut hor porai guta gutarrak eta esaten diate lagunek ere hoiek zuri begira geratu dira edo hau tau komentatu dute. Baina nik ez dut ezer.
Eta lehiakideak ze asmorekin joan dira lehiaketa honetan parte hartzera? Zein helburu dute?
Galdetu egin beharko diegu, ze ni oraindik hori pentsatzen ere naiz jarri. Euren asmoa, bueno, eurei proposatu zaiena hori da, kuadrilari jatorrena sortzea. Eta nik uste helburua ja ondo beteta daukatela, ze lehen esaten dizuen bezala, sortu dute alako unibertso paralelo bat, euren artean, eta badaukateia laguntasuna baino zerbait gehiago, amistade oso berezi bat.
Zaila daukana da, iristen den berriak?
Bai, normalean behintzat bai, eta orain artea ikusi dugu. Baina ja badaude
aldaketatxo batzuk.
Badaude aldaketa batzuk bai, badaude salbuespen batzuk salbatzen ari direnak.
Ez daukazue lehiakide faltarik.
Ez.
Kastin zerrenda luzea da.
Kastin nahiko kompletua egin zen hasieran, saio hasi aurretik, eta geroz eta zerrenda potoloagoa daukagu saioak aurrera egiten duen bitartean. Beraz, nik uste gutar faltagatik ez dela izango behintzat.
Eta Julen Tellerek nolako kastin egin zuen? Nola iritsi zinen telebistara?
Bueno, irratian, ja pare bat urte badira, irratian hasi nintzenetik, eta proposatu egin
gure alboko mailan gainera.
Hori da, aldamenean aritzen gara egunero. Proposatu egin zidaten, haizu, horrela eta horrela kastima daukagu eta telebistako saio bat aurkezteko. Animatu, eta nik, bueno, ia da bi aldiz ere nuela, pensatu ez da. Debalde baldima da, joan egin gora. Eta kastin hartan, bueno, pauta pare bat eman zizkiaten, zuk hau eta hau aurkeztu gutxi gora bera, idea hau da, bale. Ez zidaten beste jarrai biderik eman, ez zidaten san horrela hitz egiteko, edo eskuak alamu egitzeko, edo nik egin nuen, ba, barru-barrutik atera zitzaidea moduan. Natural esango dugu, ez da? Hori gustatu zitzaien nonbait, eta horregatik ez du alako esfortzo berezirik ere suposatu niretzat. Egia da gauza asko ikasi beharra dagoela, gauza askoren pendiente ibili beharra dagoela, baina niri esan dakoa momentu hartan horrela iruditu zitzaidan ondoen, horrela egin nuen eta horrek balio izan zien.
batera esportzuri gabe. Bueno, eta zuk zer horrek parte hartuko altzenuke, horrelako saio batean, guta-gutarrakeko kide bat izango zinateke, bapatean, paperak aldatuta?
Aurreko batean justu egin zidaten proposamen hori beste elkarrizketa batean, eta nik esanien, seguru askien nukela adorerik izango, pauso hori emateko. Gero ja, programa barruan egonezkero gutar moduan egonezkero, bueno, pasako nintzateke, gainerako guztiak bezala, iruditzen zait. Ze, bueno, egia da nire ere salsa eta gustatzen zait, baina nik uste horren besteko pina sortu dute, ezta, nire barruan izango nintzatekela. Enintzateke ausartuko, igual hori da, ezta, salto hori ematera, iruditzen zait.
Egun ematen igual gonbidatuko zaituzte, asteburu pasa.
Eta joango nintzateke gustora.
Baina kamarari gabe.
Kamararekin bai. Niri beti izan naiz, kamara zalea txiki-txikitatik eta askok esan diate, ba genekien guk bai zuk telebistan bukatuko zenuela eta zerbaiten seinale izango ba.
Igual horregatik egingo zenuen Euskal Herriko Unibertsitatean egin duzun ikasketa, ez? Komunikazioa ikasitakoa.
Begira, hori oso igual horregatik, da, ez? Oso kurioso da, ze ama bost urte nituela, ez da, gutxi gora bera ikastolan orientatzen eta ja, hasi zitzaizkigun, bai. Ze karrera eta bat eta beste eta guatzen naiz, segulako totxoa pasazi gutela, zeuden karreren zerrenda batekin. Dauden karrera guztiak, hauen artean bat aukeratu. Eta etxera joan, eta niko gogoratzen naiz, azpimarratu egin nuen, ikusentzunezko komunikazioa. Eta mari esan nion, begira manik hause egingo dupa.
Hamabost urterekin.
Eta esaten zian, aher baino, enteratu zaitez, zer den, eta ze ikasten den, eta gainerako karreretan edo zerbait izango da, eta bale, eta enteratu nintzen, baina azkenean bukatu nuen horixe ikasten, izenak berak atentzioa ditu zidalako, ikusentzunezko komunikazioa, eta nik esaten nuen, jo, ba, horixe da neri gustatzen zaidana.
Bueno, baina Julen, telleria hori baino gehiago ere bada, eta kantu bat, jarriko dugu, esan digute, kantu gustoko duzula.
Parisen betiere ene maitia.
Nork esan ote du, Julen, kantu hau oso gustukoa duzula?
Zuen lankidere matek akaso?
Otz. Urruti zabiltza.
Badakin nori deitu dio zuen orduan. Urruti izango da, baina anaiari.
Anaiari deitu diogu bai.
Ze, behin irratian abesti hau eskatu egin nuen. Eta jarri egin zidan, itziar alduntzinek.
Noiz deitu zenuen, zenbat urterekin.
Ez, ba, aurtengo kontua. Bai, abesti honekin daukadan historia da, bueno, nik musika talde batean kantatzen nuen, bueno, kantatu edo, aritzen ginen behintzat, eta behin ensaio batetik bueltan, nere anaia bera, taldeko kide baita, eta hirugarren lagun bat, Jon Altuna Teklash, kotxean gendozen ensaiotik bueltan, eta bapatean irratian abesti hau. Eta hiruok geratu ginen geldik isilik esanez, ostra, ze abesti puska.
Sagarroi taldea,
oleon zino, etxera joan, eta segituan begiratu genuen irratian, ordu hontan ze abesti jarri zuten, eta arrezkero neretxean zenbat buelta eman ote dituen abesti honek.
Bueno, anaia eta bioren artean harreman estua dago. Ura orain Lisboan ikasketak egiten, ez?
Ikastera joan zaigu edo hori esan digu behintzat.
Eta?
Lisboara hortan dabil, eta ni deseatzen kontatzen ari naiz egunak, bertara berriz ere bisitan joateko.
Eta ura ere komunikazio ikasten.
Ura ere igual.
Ui ba.
Denok ura espal bereko azarete edo zer?
Bai, egia da hortan nik beti esan izan dut, ez da, Antxon da biok, Antxon da nere anaia. Hortan nahiko aspergarriak izan garela, ez da? Zesta puntan biok jokatze genuen, perkusioa biok ikasi genuen, ikusentzunezkoa ere biok.
Eta ez zarete biskiak.
Ez gara, biskiak iruarteko aldea dago, bion artean, baina bai izan gara beti joera berekoak eta hau ni baino peligrosoagoa dator, iruditzen zait.
Bueno, hori denborak esango du, eh?
Baina mutilona.
Ikusi egin beharko da. Bueno, kontua da, Julen, eta oso normala ez dena da gazte batek hain azkar horrelako karrera egitea. Praktiketan hasi eta bapatean irratia probatu, gero gaztea, gero telebista. Gaur egun gazte askori kostatzen zaio asko
bai,
lana topatzea bai. Eta...
Nik beti esan izan dut eta beti esango dut suertea galanta izan dudala momentu egokian, leku egokian egon naizelako. Praktiketan hasi nintzen etxe hontan, Euskadi Irratian. Jendea proposarekin, bueno, komeni zitzaidan jendearekin egin dituen praktikak, ze jende horrek gero lotura bat egin zidan gazteako lagunekin. Gaztean ere kasualitatez laguma falta zuten eta hortzen iparean tokatu, horra senitzen poliki-poliki, gero kastina ere telebistakoa gaztearen bitartez etorri zen. Eta horregatik, ba, nik uste, kasualidade kumuloa ondi xamar bat izan dela, ez da, ni momentu ontan hemen egote albideatu dutenak.
Orain telebistan eta irratian bietan. Iaia, abasto eman ezinik, baina gustora.
Gustora, pozik ze bietako lana gustatzen zaitegia da, astean motz xamar geratzen zaidala, baina esan dezaket arro lana asteko badauka dala, eta gainera egiten dudan lan hori ikaragarri gustoko dudala, bai irratian eta baita telebistan ere.
Beraz, zorioneko azu, eh?
Enago, kejatzeko.
Bueno, ba, jarraituko dugu gaztean entzunez, telebistan ikusiz, Julen Telleria, zestan ez?
Zestan ez nik nahiko nuke mezain beste, demorarik ez daukadalako. Baina kasu egunen batean, frontoin batean elkar ikusiko dugu.
Zer aritzen zera, banaka edo anaiarekin bikotean?
Anaiak utzi zuen ja, zestaren asunto hau. Bai, normalean binak aritzen gara. Bakarren bati tokatu egiten zaio nerekin jokatu behar izatea ta.
Ta bestela txarangaren batean ikusiko zaitugu.
Hortan seguruago.
Eta festaren batean parrandan. Zorte on, ongi segi, eta eskerrik asko amaraunerako bisita honengatik.
Eskerrik asko zuei, igualmente.